Məlik Allah Teala öz özünü təriflədiyi kimidir. Quranda, yəni sonuncu surələr var. Fələq və həmçinin Nəs surələri. Yəni bu surələr həqiqətən, yəni əzəmətli surələr sayılır. Hətta Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləmə, yəni sehir olunanda, yəni o surələr nazil olur və kim onu oxuyarsa bu surələri, yəni bütün şərlərdən, yəni qorunmuş olur. Yəni bu surələr və xüsusən də Fələq və Nəs surələri həm xarici və həmçinin də daxili şərlərdən qorunmağı əhatə edir. Allah Teala buyurur, Bismillahirrahmanirrahim, Qul əudu bi Rabbil fələq. De ki, mən fələqin, yəni sübhün Rəbbinə sığınıram. Min şərri mə xələq, yaratdıqlarının şərrindən. Və min şərri qasiqin idə vəqab. Və həmçinin gecənin şərrindən idə vəqabə daxil olduğu zaman. İnşallah soruşacağım, ha? Yeri gəldikcə. Və min şərri nəffəsəti fil uqad və düyünlərə üfürən qadınların şərrindən və min şərri həsidin idə həsəd və həsəd aparanın şərrindən həsəd apardığı zaman. Deməli, qul nə oldu? De, əudu, sığınıram. Bir Rabbil fələq, sübhün Rəbbinə, min şərri, şərrindən, mə xələq, yaratdıqlarının şərrindən, yəni əllədi, hansı ki, xələqə yaratdı. Və min şərri qasiqin, aleyküm salam, qasiq nə oldu mənası? Qasiq gecə. Qasiqin gecənin izə vəqabə mənası daxil olduğu zaman, yəni gecə öz zülməti ilə ətrafı bürüdüyü zaman. Və min şərri həsidin. Ondan əvvəl və min şərri nəffəsət. Yox, nəffəsət. Nəffəsə üfürmək. Yəni üfürmək iki cürdür. Var, bir də var. Sulu üfürmək, quru üfürmək. Nəffəsə sulu üfürməkdir. Və min şərri nəffəsəti fil uqad düyünlərə üfürən qadınların şərrindən və min şərri həsidin həsəd aparanın şərrindən idə həsədə həsəd apardığı zaman. Deməli, Fələq surəsi xarici şərlərdən sığınmağa əhatə edir. Hansı şərlərdən? Xarici şərlərdən. Yaratdıqlarının şərri, gecənin şərri, sonra düyünlərə üfürən və həmçinin həsəd aparanın şərri. Bu şərlər hamısı hansı şərlərdir? Xarici şərlərdir. Amma Nəs surəsi isə daxili şərlərdir. Qul əudu bi Rabbin Nəs. De ki, mən sığınıram insanların Rəbbinə. Məlikin Nəs. İnsanların hökmdarına. İlahin Nəs. İnsanların ilahına. Min şərril vəsvəsil xannəs. Vəsvəsə verənin şərrindən əl-xannəs. Xannəsin şərrindən. Xannəs, ərəb dilində xannəsə gizlənmək deməkdir. Xannəs tez-tez gizlənəndir, tez-tez gizlənən. Yəni, Allah zikr olunduğu zaman gizlənir, insan qafil olduğu zaman üzə çıxır. Xannəs mənası nə oldu? Yəni, iki məna var. Geri çəkilərək gizlənən. Geri çəkilir və gizlənir. Nə vaxt gizlənir? İnsan Allahı zikr elədiyi zaman. Allah yad elədiyi zaman, zikr elədiyi zaman geri çəkilir. Və insan qafil olan kimi yenə üzə çıxıb, başlayır yenə vəsvəsəsini verməyə. Və min şərril vəsvəsil xannəs əlləzi yuvəsvisu. O xannəs ki, yuvəsvisu, vəsvəsə verir. Fi sudurin nəs. İnsanların sinələrində. Sudur nə deməkdir? Sinələr. Təki nədir? Sadrun. Sadrun. Sinə deməkdir, sudurun sinələr. Yəni, nəyə görə bura sinə deyilir? Qabağa çıxdığına görə. Sadara sözünün mənası çıxmaq deməkdir. Sadara nədir? Çıxmaq. Sinəyə nəyə görə sadır deyilir? Qabağa çıxdığına görə. Əslində, sinə qabağa çıxmalıdır da. Amma bizdə qarın qabağa çıxır. Və həmçin, məsələn, kolxozun sədri deyilir də. Kolxozun sədri. Nəyə görə öndə olduğunu? Sədir, ha? Və sadara burada sudur sinələr, yəni insanların sinələrində vəsvəsə verir, minəl cinnəti və nəs, o vəsvəsə verən və həmçinin vəsvəsə olunan da başqa təfsirə görə insanlardan da olur və həmçinin cinlərdən də olur. Və bu surə hansı şərlərdən qorunmağa əhatə edir? Bu, ha? daxili şərlərdən, vəsvəsə, vəsvəsə, sonra əməl gəlir, deyilir, günahlar. Ümumiyyətlə, şərlər neçə cür oldu? Daxili və bir də xarici şərlər. Ümumiyyətlə, şər nə deməkdir? Şər. Şər, İbn-i Qayyim Rahimullah gətirir ki, şər ağrı deməkdir. Şər nədir? Ağrı. Yəni, ağrı verən şeyə və yaxud da ağrıya aparan səbəbə nə deyilir? Şər deyilir. Yəni, birbaşa ağrı, bir də var ağrıya aparan səbəb. O da şər sayılır. Ola bilər, məsələn, üçün bu xarici şərlər birbaşa ağrı olsun. Amma daxili şərlərdə isə, məsələn, günahlar, insan onu yerinə yetirdiyi zaman, yəni ağrı olmasın, amma nəticə etibarilə hara aparır? Ağrıya aparır. Ona görə günahlar özünə nə sayılır? Şər sayılır. Və buna görə də daxili şərlər daha betərdir. Daha zərərlidir daxili şərlər. Niyə? Çünki daxili şərlərə görə əzab var, dünya əzabı var, tövbə etməsə və həmçinin axirət əzabı var. Amma xarici şərlərə görə, məsələn, ola bilər, xarici şərlər insanlar mükəlləf tərəfindən ola bilər. Mükəlləf də insandır və cinlərdir. Və bir də mükəlləf olmayanlar, ilandır, əqrəbdir və yaxud da digər həşəratlardır. Bunların zərərləridir və bunların hər birisinə görə də insana hər hansı bir ağrıya görə sancdısa, ilandır, əqrəbdir və yaxud da insanlar sənə hər hansı bir zərər toxundu və yaxud cinlər olsun, buna görə kəffarə var. İnsan udur burada. Amma problem olan hansıdır? Problem olan daxili şərlərdir ki, yəni vəsvəsələr səbəbi ilə nə yaranır? Günahlar yaranır. Ona görə İbn-i Qayyim Rahimullah buyurur ki, o vəsvəsələr şeytanın insanı ovlamaq üçün atılan dən yerindədir. Necə ki, dən atırsan quşu ovlamaq üçün və həmçinin də şeytan da yəni insanı ovlamaq üçün vəsvəsələr atır. Və ona görə insan çalışmalıdır ki, yəni onu vaxtında boğsun, itirsin. Əgər itirmədisə, sonra o onu suvarır. Suvardıqca daha da möhkəmlənir. Artıq sonra çevrilir, fikrə çevrilir, sonra iradəyə çevrilir, yəni şəhvətə çevrilir, iradəyə çevrilir və sonra əzmə çevrilir və ondan sonra da əməl gəlir. Və nə vaxt ki, vaxtında onu itirsə, asan olur. Amma sonraki pillədə daha da çətin olur. Necə ki, bunun misalı nəyə bənzəyir? Quru odundur, ora qığılcım düşür. İnsan səhlənkarlıq edir, sonra alışıb yanandan sonra nə qədər onu söndürməksə söndürə bilmir. Və həmçinin də burada da yəni insan öz nəfsinə o vəsvəsələri buraxdığı üçün elə cinayətkarın böyüyü özüdür ki, vaxtında söndürmür. Ona görə yəni günahlardan qorunmaq, İbn-i Qayyim Rahimullah buyurur, günahlardan qorunmaq nə ilə olur? Fikirləri qorumaqla olur. O gələn vəsvəsələri dəf eləməklə, fikirləri qorumaqla olur. Yəni, çünki deyir, insan nəfsi həmişə hərəkətdə olan dəyirman daşı yerindədir. İnsan nəfsi nəyə bənzədir? Dəyirman daşına. Yəni, dəyirman daşının iş nədən ibarətdir? Hərəkətdədir, üyüdür. Sən ora buğdanı atırsan, buğdanı üyüdür. Daşı atırsan, daşı üyüdür. Və torpaq atırsan, torpağı üyüdür. Amma sonra üyüdüləndən sonra bilirsən ki, hansı faydalı, hansı faydasızdır. Və həmçində insan nəfsi də daima məşğuldur. Əgər sən qəlbini yaxşı fikirlərlə məşğul etsən, sonra üzə çıxan sözlər də, əməllər də, yaxşı sözlər, yaxşı əməllər. Amma yox, əgər qəlbini pis fikirlərlə məşğul etdinsə, qorumadınsa, onda üzə çıxan sözlər də, əməllər də pis fikirlər və pis əməllər olur. Ona görə Şafii Rahimullah deyir ki, nəfsukə illəm təşğalhə bittaəti şəğalətkə bilməsiyə. Əgər sən nəfsini itaətlə, ibadətlə, yaxşı işlərlə məşğul etməsən, sən nə edər? Günahla, asiliklə, yəni məşğul edər. Ona görə bu surələr həqiqətən əzəmətli surələr. İnsan yəni bu ikisini oxuduğu zaman, ona görə səhər və axşam bunu oxunması buyurulub. Həmçinin insan yatarkən də bunlar oxunması müstəhəbdir. Yəni, artıq bu şərlərdən yəni qorunmuş olur. Ha, bir də təkrarlayıq. Qul əudu bi Rabbil fələq nə oldu? De ki, mən sübhün Rəbbinə sığınıram. Nədən? Min şərri mə xələq. Yaratdıqlarının şərrindən. Hatta İbn-i Qayyim Rahimullah orada hikməti gətirir ki, sübhün Rəbbi orada zikr olunur. Sübhün Rəbbi, yəni Allah Teala gecəni qaldıraraq sübhü gətirməyə qadirdirsə, yəni səni bütün şərlərdən qorumağa da qadirdir. Yəni, əlbəttə ki, bir növ orada hikmət nədir? Sübhün Rəbbinə sığınıram, yəni ona pəna aparıram. Sonra gəlvan min şərri qasiqin izə vaqab, gecənin şərrindən. Xüsusən də gecə gəldiyi zaman, şər qarışdığı zaman hədisdə də Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, uşaqları bağlayın. Balaca uşaqları yığışdırın, saxlayın. Sonra gecənin bir hissəsi keçəndən sonra buraxmaq olar. Çünki həmin vaxtı nəyə görə şeytanların səpələndiyi bir vaxtdır. Yəni böyük adamlar elədi ki, zikir oxuyur, Fələq nəsi oxuyur və digər zikirləri oxuyur, şeytanlar toxunmur. Amma uşaqlarda deyir, qorunma olmadığı üçün onlara toxuna bilər. Onlara toxuna bilər, ona görə nə lazımdır? Həmin vaxtı uşaqlar yığışdırılmalıdır. Və həmçinin, yəni burada gecənin şərrindən deyildiyi zaman, çünki deyir, gecə bu şər qüvvələrin fəallaşdığı bir vaxtdır. İstəyir şeytan olsun, cinlər olsun, oğrular olsun və digər həşəratlar çox yuvalarından nə vaxt çıxır? Gecə çıxır. Yəni, ümumiyyətlə, gecə şər qüvvələrinin fəal olduğu üçün xüsusilə vurğulanmışdır gecənin şərrindən. Gecə öz zülməti ilə ətrafı bürüdüyü zaman. Deməli, sən bu surəni oxuduğu zaman bunlardan da qorunmuş olursan, sonra yəvmin şərri nəffəsəti fil uqad və həmçinin düyünlərə üfürənlərin, cadugarların, seyirbazlarının şərrindən qorunmuş olursan, və min şərri həsidin idə həsəd və həmçinin həsəd aparanın şərrindən həsəd apardığı zaman. Və həmçinin burada İbn-i Qeym Rahmanlı çox maraqlı səbəblər gətirir. Yəni, həsəd aparanın şərrindən. Yəni, insan bundan xali deyil. İstər-istəməz, yəni, həyatda var yəni, eyni peşə sahiblər çox vaxt və bir-birini həsəd apara bilər və bunun üzərində də düşmənçilik hasıl olur. Yəni, insan necə qoruna bilər? Bir var, insanın özünün yəni, həsəddən qorunması, bu başqa bir məsələdir. Yəni, insan özündəki həsədi necə boğa bilər? Yəni, sözsüz ki, onun zərərlərini bilməklə, hər bir insanda həsədin çöpləri var, vərəmin çöpləri olduğu kimi, necə ki, İbn Teymiyyə rəhməhullah buyurur. Yəni, kərim insan onu boğur, amma ləim insan, nankör insan onda olan həsədi üzə çıxardır. Əməli ilə, hərəkəti ilə və yaxud danışığı ilə üzə çıxardır. Və insan biləndə ki, həsəd göydə və yerdə ilk işlənən günahdır və həmçinin insan həsəd aparmaqla Allaha qarşı çıxmış olur, Allaha etiraz eləmiş olur və bunun zərərlərini biləndə istər-istəməz ona qarşı çıxır və həmçinin dua ilə və səbəblərdən tutmaqla həsədi itirə bilir. Və həmçinin alimlər gətirir ki, bəzən həsəd aparan insan özü də bilmədən özünə əzab istəmiş olur. Necə? Çünki Allah-u Teala imanı, faydalı elmi sevdiyi quluna verir, amma mal dövləti isə sevdiyinə də verir, sevmədiyinə də verir. Bəzən Allah-u Teala mal dövləti qulunun əzabını artırmaq üçün verir. Və bu həsəd aparan insan da istəyir ki, onda olan mal dövlət itib özünə gəlsin. Halbuki Allah-u Teala ona əzab olaraq vermişdi. Deməli, nəticə nə istəmiş olur? Özünə əzab istəmiş olur. İnsan bunları biləndə görsən qorxur. Artıq yəni o pis xəstəliyi qəlbindən təmizləməyə çalışır. Bir də var ki, başqasının ona həsəd aparması. Yəni mən bundan necə qoruna bilərəm? Və bunun üçün də yəni səbəblər gətirdik. Ən birinci yenə bu surələrdir. Ümumiyyətlə insanın Allaha sığınması onun şərrindən. İkinci olaraq gətirir ki, təqvadır. İnsanın günahlardan uzaq olmasıdır. Həqiqətən təqvalı olması, yəni şərdən qorunmağa səbəbdir düşmənlərin şərrindən. Çünki Allah Teala buyurur Əli İmran 120-də: "İntas bir vətət də qul la yadurrukum keyduhum şeyə." Əgər siz səbirli və təqvalı olsanız, onların hiləsi heç bir zərər toxundurmaz. Yəni o deməkdir ki, düşmənlər istəməyənlər və həmişə hilə qurub quracaq da, olacaq bu hilələr. Amma nə vaxt bizim başımızda çatdırır? Biz günahlar içərisində olanda və səbirsiz olanda. Amma nə vaxt ki, səbirli olsa, təmkinli və həmçinin günahlardan uzaq olmağa çalışsa, tövbələr olsa və onda o hilələr özlərinə qayıdacaq. Bu ikinci. Üçüncü isə gətirir ki, təvəkküldür. Təvəkkül insanın, yəni Allaha təvəkkül etməsi, işlərinin alınmasını Allaha havalə eləməsi, həmçinin qorunmasında da yəni Allaha yönəlməsi, yəni bu da ən böyük səbəblərdən biridir. Çünki Allah Teala ayədə buyurur ki, وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. Yəni kim Allaha təvəkkül edərsə, Allah ona kifayətdir, Allah ona yetər. Yəni İbn-i Qayyim Rahimallah buyur, baxın deyir, yəni Allah Teala başqa əməllərdə deyir ki, yəni kim belə edərsə, onun üçün filan savab var. Kim belə edərsə, onun üçün filan şey var. Amma təvəkkülün mükafatına gələndə demədi, onun üçün filan şey var. Allah öz ona yetər. Yəni, Allahın onun özünə yetmə mükafatı var. Əgər bir insana Allah yetərsə, kim onunla bacara bilər? Ona görə deyir, təvəkkül yəni ən böyük, yəni qorunma üçün ən böyük səbəblərdən gətirilir. Hətta deyir ki, əgər bir insana bir dağı yerindən qoparmaq şəriət tərəfdən əmr olunmuş olarsa və dağı yerindən qaldırmaq üçün Allaha təvəkkül edərsə, dağı yerindən qoparar. Yəni, dağı yerindən qoparmaq üçün Allaha təvəkkül edərsə, əgər bu iş əmr olunmuş olarsa, həqiqətən də qoparar. Ona görə təvəkkül də ən böyük səbəblərdəndir. Demək, birinci nə oldu? Səbəbləri soruşacaq. Divarlara getməsində. Birinci səbəb, Allaha sığınmaq. İkinci, təqva. Üçüncü, təvəkkül. Dördüncü gəlir ki, səbr eləmək. Dördüncü nədir? Həqiqətən də səbr eləmək ən böyük qoşundan, əskərlərdən sayılır düşməndən qorunmaq üçün. Həmçinin buyurur ki, insan səbr elədikcə daha da ona Allah Teala tərəfindən yardım gəlir. Elə bil ki, bu insan səbr elədikcə o zalim insan, zülm edən, düşmənçilik edən insan düşmənçiliyini artırmaqla özündən oxlar buraxır özünə tərəf. Oxlar buraxır özünə tərəf. Məzlum insan, zülm olunan insan o oxları görsəydi ki, o özünə tərəf gedir, zalimin özünə tərəf gedir, bir rahatlanardı deyir. Amma görmədiyi üçün narahat olur. Görmədiyi üçün narahat olur. Ona görə ayəni dəlil gətirir. Allah Teala buyurur Həcc surəsində: "Zəlikə və men aqaba bi misli ma uqiba bihi thumma bughiya alayhi la yansurannahullah." Ya bu da ona görədir ki, bir insana qarşı haqsızlıq edildiyi zaman və o da qarşılığını verərsə, ikinci dəfə ona qarşı haqsızlıq edildiyi zaman o səbr edərsə, Allah Teala ona mütləq yardım edər. Mütləq yardım edər. Fikir ver, burdan nə fayda çıxardır? Deməli, bir insandır, deməli, sənə qarşı həddini aşıb, səni vurub, misal üçün, sən onu vurmuşsan, qaytarmışsan, bir-bir olmuşsunuz. İkinci dəfə o sənə qarşı azğınlıq etdiyi zaman, sən səbr edərsənsə, ayəyə görə mütləq yardım gələcəkdir. İndi gördük, bu insan bir dəfə haqqını aldığı halda səbr etdiyinə görə buna yardım gəlirsə, əgər bir insan heç bir dəfə olsa haqqını almadan səbr edərsə, necə Allah Teala ona yardım etməsin? Ona görə səbr etməklə, elə bil ki, o insan zülmünü artırdıqca insan artıq öz həlakını, məhvini yaxınlaşdırmış olur. Necə ki, biraz da bir qisə gətirir. O zalımın zalıma misal olaraq bir dəfə deyir dülgər emalatxanadan iş yerindən çıxarkən alətləri yığmağı unudur və o emalatxanaya girir əfa, yəni ərəbdən keçir böyük bir ilan. İlan keçir və oradan keçərkən mişarın üstündən keçir. Mişarın üstündən keçərkən bunu cızır, yəni yaralayır və buna hisslənir, qayıdır bir dən mişarı yenə sancır. Sancanda indi ağzını dağıdır. Yenə hirslənir, indi mişara sarılır, indi mişarı öldürmək istəyir. Ha? Mişarı sıxır, sıxanda özü ölür. Sonra dülgər gəlir, görür ki, hadisə təqribən belə baş verib. Yəni, elə bir ki, zalim insanın misalı, ilanın misalı kimidir. Zülmünü artırdıqca nə etmiş olur? Öz həlakını, məhvini yaxınlaşdırmış olur. Bu neçənci oldu? Dördüncü. Oradan sayaq. Birinci nə oldu? Hə. Sığınmaq. İkinci, təqva. Üçüncü, təvəkkül. Təvəkkül yaxşı. Sonra dördüncü, səbir. Ümumiyyətlə, təvəkkül nədir? Təvəkkül əslində doğru forması insan səbəblərdən yəni tutaraq işin alınmasını Allaha həvalə etməkdir. Həm səbəblərdən tutur, həmçinin işin alınmasını Allaha həvalə etməkdir. Yəni, səbəbdən tutmadan yəni təvəkkül etmək özü də ağılsızlıqdır. Səbəbdən tutulmalıdır. Doğru təvəkkül necə olur? Həm səbəbdən tutursan, necə ki, məsələn, yerdir, əkirsən, sonra alınmasını Allahdan gözləyirsən, Allaha havalə edirsən. Bütün, yəni, baxırsan, becərirsən, nəmi suvarırsan, alınması bu təvəkkül sayılır. Amma bir də var ki, insan heç nə əkmir, deyir ki, bura bitəcək də. Deməli, bunun ağlında nəsə çatışmır. Və yaxud da insanın tək səbəbdən tutması, deyir ki, əgər mən əkmirsəm, şey, bu bitməlidir, bura nə problem var ki? Bu artıq onun insanın tövhidində problem var. Ola bilərsən, əkərsən də, xidmət də eləyərsən, bir gecədə məhv olar. Deməli, həm səbəbdən tutmalıyıq və həmçin səbəbdən tutmaqla yanaşı nədir? Alınmasını Allah həvəl eləmək. Məsələn, Allah Teala Quranda gəlir ki, Məryəm Aleyhisselama deyir ki, وَهُزِّ اِلَيْكَ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا. Sən deyir, xurmanı silkələ və üzərinə təzə, sivici xurma töküləcək. Belə baxanda hamilə qadını idi Yəni xurma da görürsüz, xurma ağacları necə böyük ağaclardır. Yəni o tərpətməklə o xurma tökülən şey deyil. Amma yenə nədir? Səbəbdən tutmağı bildirir ki, səbəbdən tut. Yəni o tökülməsi ki, Allah'a aiddir. Deməli neçənci oldu? Birinci istiazə, sığınmaq, sonra təqva, sonra səbir, sonra təvəkkül, səbir. Beşinci isə insan ürəyinə salmaması. Bu mühüm məsələdir. Kimsə sənə düşmənçilik, sənə haqqında danışır, pislik edir, qeybətini edir. Sən ürəyinə salmamalısan. Nə qədər ki ürəyinə salmırsan, yəni deyir ki, qəlbini onunla məşğul etməməlisən. Nə qədər qəlbini məşğul etmirsən və o qədər həm rahatsan və həmçinin ona qalib gəlirsən. Əgər qəlbini məşğul elədinsə, problem burada yaranır. Problem burada yaranır. Və İbn Qayyim rahimehullah buyurur ki, yəni elə bil ki, ruhlar da bədənlər kimidir. Ruhlar da bədənlər. Əgər bir insan sənə arxanca düşüb, səni vurmaq istəyir və sən də qaçırsan, qaçırsan və xilas olursan. Əgər dayansan, istər-istəməz ondan əlbəyax olacaqsan, yapışacaqsan yaxasından və zərər hasil olacaq. Və eyni ilə də, yəni onun ruhu daimi oyaqdır. Həsəd aparan insanın, pis insanın ruhu oyaqdır. Və sən də fikrini onunla məşğul edəsən, artıq ruhların çarpışması asıl olur. Ona görə nə etməlisən? Ürəyinə salmamalısan. Çünki bu qəlb evi Allahı tanımaq üçün, ixlas üçün, Allahı sevmək üçün yəni yaradılan bir evdir. Yəni insan rəva bilməməlidir, razı qalmamalıdır ki, bu evə mənasız, yaramaz şeylər yerləşsin. Əgər sən, fikir, bu çox maraqlı bir şeydir, əgər sən o yaramaz şeyləri qəlbinə salırsansa, səndə ixlas yoxdur. Əgər sənin məqsədin, etdiyin əməllərdə Rəbbinin rizasını qazanmaqdırsa, yəni kim nə edir, kim nə danışır, o səni maraqlandırmalı deyil. Yox, əgər ondan təsirlənirsənsə, deməli, sənin ixlasında problem var. Deməli, bu neçənci oldu? Beşinci, bir də sayırıq. Sığınmaq, ikinci. Təqva, üçüncü. Təvəkkül, dördüncü. Səbir, beşinci. Qəlbini məşğul etməmək, bizə deyirlər ürəyə salma. Ha? Gözəl sözdür. Ha? Ayrıca təğafül və qəlb əsas nədir? Həm gözlə olaraq təğafüllü göz fikir verməmək və eyni zamanda qəlbini məsələn görsən ki, insan dayana bilmir. O insan yata bilmir. Nəfsini məşğul edir. Niyə o sözü mənə dedi? Dedi. Yaxşı, indi gəlir 6-cı olaraq necə məşğul etməməlidir? Əsas məsələ, yaxşı, dedin məşğul etmək. Məşğul etməməyin yolu nədir? O da 6-cıda gəlir ki, onda deyir, qəlbdə olan qəlb ibadətləri var. Qəlbi qəlb ibadətləri ilə məşğul etməklə. Yəni deyir ki, təhqiq əl-əməl əl-qalbiyyə, qəlb əməllərini, qəlb ibadətlərini doğrultmaqla. İxlası doğrultmağa çalışırsan. Sevgini doğrultmağa çalışırsan. Yəni çünki, yəni bu qəlbin əməl, sevgi qəlbin əməlidir. Ona görə İbn Teymiyyə rahimehullah buyurur ki, əgər insanın qəlbində Allah sevgisi yer tutarsa, onda o insanın digər işləri də Allahın muradına uyğun şəkildə olar. Danışığı da və əməlləri də. Amma yox, əgər başqa sevgi qəlbdə yer tutarsa, onda onun etdiyi əməllər Allah üçün yox, dünya üçün olar. Ona görə deyir ki, bir dənə maraqlı bir sözdə deyir ki, insanları bütün işlərində hərəkətə gətirən, yerindən qaldıran, o işə tərəf yönəldən sevgidir. Əgər insan Allahı sevərsə, axirəti sevərsə, onda etdiyi əməllər axirət üçün olur, Allah üçün olur. Yox, əgər insan Allahdan başqasını sevərsə, onda etdiyi əməllər nə olur? Dünya üçün olur. Məsələn, biri var, gecə qalxıb, gecə namazını qılır. Yəni, bu insan şirin yuxunu tərk etməsi nəyə görədir? Allah sevir. Bir də var, gecə qalxıb mesaj yazır. Hə? O da şirin yuxunu tərk edib, onu da qaldıran nə sevgidir. Yəni iki sevgi arasında da səssiz ki, böyük fərq vardır. Deməli əsas qəlbi nə etmək? Qəlbi qəlb əməlləri ilə məşğul etmək, qəlb əməllərini doğrultmağa çalışmaq, ixlasdır, sevgidir, təvəkküldür. Bunlar hamısı nədir? Qəlb əməllərdir, qorxudur, ümiddir. Bunlar qəlb əməlləri sayılır. Hətta sevgi, qorxu, ümid qəlb ibadətlərinin rükunları, dayaqları sayılır. Yəni, ibadətin dayaqlı bu üç şey, sevgi, qorxu nə? Ümid, rükunlardır. Yəni, bu yolu gedən insan, bunların üçü də cəm olmazsa, o insanın ibadətlərinə problem olur. Ona görə səhəflər deyərlər ki, kim tək sevgi ilə ibadət edərsə, zındıq olar. Tək qorxu ilə ibadət edərsə, xavarici olar. Tək rəcə ilə, ümidlə ibadət edərsə, murciə olar. Sevgi, qorxu, ümid, üçü birlikdə ibadət edən insan mömin və müvahhid olar. Mömin və tövhid əhli olar. Demək, bu neçənci oldu? 6-cı. Ha, sayırıq. Yenə o stoldan, uzaqdan. Ha, birinci.
Sığınmaq, təvəkkül, səbir, təhdəl, rahatlığı, ixlas.
Sığınmaq.
Ha, biraz yavaş yavaş düzgün sayaqda. Deməli birinci Allah'a sığınmaq onun şərrinə. İkinci təqva. Təvəkkül, səbir. Qəlbi məşğul etməmək onunla. Ha? Ha, bir də mən necə məşğul etmirəm qəlbimi? Əsas qəlb əməllərini doğrultmaqla. Əgər məsələn bu stəkan doldusa, buna başqa şey yer qalmır. Deməli qəlbimi əgər yaxşı şeylərlə dolduraramsa, onda mənasız şeylərə yer qalmayacaq. Əgər o boş olarsa sözsüz ki, onda mənasız şeylər qəlbə yerləşəcək. Sonra 7-ci gəlir. 7-ci gəlir. Yaxşılıq etmək. Nə etmək? Yaxşılıq etmək. Yaxşılıqdan əvvəl istəyən başqasını götürür. Sədəqə gəlir. 7-ci sədəqəni götürür. Sədəqə. Sədəqə də həqiqətən, yəni pislik edən insanın, həsəd aparan insanın həsədinin qarşısına alınmasına səbəbdir. Yəni buna alimlər misal olaraq gətirir ki, məsələn, bir insan imkanı var, marketdən paketləri doldurub gəlir evə müxtəlif maraqlı şeylərlə və qonşu da ona baxır, qonşunun imkanı yoxdur. Yəni, o da istəyir öz evladına ondan alsın, imkanı ala bilmir. Və ona görə avtomatik o insanın qəlbində bu zəngin qonşuya qarşına yaranır, həsəd yaranır. Amma deyir, sən aldığından bir dənə ona versən, onda yaranan həsədin qabağını alınmasına nə olur? Səbəb olur. Bu neçəncə oldu? 7-ci sədəqə. Və 8-ci isə yəni onun özünə yaxşılıq etməkdir. Pislik edən insanı özünə etmək, yaxşılıq etmək. İbn Qayyim rəhməhullah buyurur ki, yəni bu səbəblər içərisində nəfsə ən ağırı sayılır. Ən ağırı budur, ən çətin gələni.
Nasıldır?
Pislik edənə yaxşılıq eləmək. Çünki Allah Teala buyurur ki: "Və la təstəvil həsənatu və la səyyə." Heç vaxt yaxşılıqla pislik bir ola bilməz. İdfa billəti hi əhsən. Sən pisliyi yaxşılıqla dəf et. Fə izə ləzi beynəka və beynəhu ədavətun kənnə vəliyun həmim. Və onda görəcəksən ki, səninlə aranda düşmənçilik olan kimsə sənin yaxın dostuna çevrilib. Demək, sən yaxşılıqla düşməni qazana bilirsən, dosta çevirə bilirsən. Amma bunu kim bacarır? Hər oğlun işidirmi? Xeyr. Və mə yulaqqah illə ləzina sabaru və bunu yalnız səbr edənlər və mə yulaqqah illə zu hazzin azim və Allah Teala tərəfindən böyük payı olan insanlar bacarır. Yəni, hər kişinin işi deyil. Ona görə Nəvav Rahimullah deyir ki, yaxşılığa yaxşılıq bu ticarətdir. Amma əsl ihsan isə yamanlığa yaxşılıqdır. Yəni, sən qonaq çağırıb, sən onu qonaq çağırırsan. Bu deyil, ticarətdir. Yaxşılığa yaxşılıq nədir? Ticarətdir. Amma əsl yaxşılıq isə pislik edən, sən qohumu əlaqələrini kəsir, sən nə edirsən, birləşdirirsən. Pislik edir, yaxşılıq edirsən. Hətta biri Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm yanına gəlir, deyir ki, ya Rasulullah, mən qohumlarım var, pislik edirlər, mən yaxşılıq edirəm. Pislik edirlər, mən yaxşılıq edirəm. Və deyir ki, nə qədər ki, sən deyib belə davam edirsən, deyir, Allah Teala tərəfindən səninlə bir yardımçı var. Və bir də kənnəmə tusifuhumul məl. Elə bilir ki, sən onların üzünə kül atmış kimisən. Yəni, o köz onları yandırır, sənə heç bir ziyanı yoxdur. Sən xeyir içərisindəsən. Sən nə qədər ki, belə davam edirsən, nədir sən? Xeyir içərisindəsən. Deməli, bunu əldə eləmək sözsüz ki, bunu qazanmaq çətindir. Amma nə qədər çətin olsa da, müəyyən şeyləri, yolları, qaydaları biləndə asanlaşa bilir. Və növbət ayədə gəlir ki, وَاِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِدْ بِاللّٰهِ Əgər şeytan tərəfindən bir vəsvəsə gələrsə, Allaha sığın, اِنَّهُ وَالسَّمِيُ الْعَلِمِ Həqiqətən o hər şeyi işləyən və biləndir. İbn-i Kəsir Rahimullah deyir ki, Quranda üç yerdə gəlir düşmənlərdən sığınmaq. Həm biri yanaşı gəlir də, görünən düşmənlər insanlardan və bir də cinlərdən sığınmaq gəlir. İnsanlara gələndə Allah Teala deyir ki, yaxşılıq elə. Çünki insan elədir ki, insan fitrətində, yaradılışında var. Yaxşılıq edəni sevmək. Bir dənə hədiyyə ilə görsən, onu qazana bilirsən də, bu fitrətdə var. Amma şeytana gələndə isə, deyir ki, ondan Allaha sığın. Ondan Allaha sığın. Və onu təfsirində İbn Kəsir Rəhməhullah deyir ki, de şeytan yaxşılıq qanmır. De şeytan rüşvət qabul eləmir. Yəni, sən deyə bilməzsən ki, mən biraz şeytana yaxşılıq edəyim, məndən əl çəksin. Yoxdur elə bir şey. Yəni, şeytandan qorunmağın yolu nədir? Sığınmaq. Amma insandan yaxşılıqdır. Fikir ver. Ona görə bax burada nə olur? Bir başa sonra gələn ayədir də. Ya sən görürsən ki, pislik edib yaxşılıq edirsən, artıq fikirlər gəlir. Niyə mən ona yaxşılıq eləməliyəm? Niyə o qoy özü gəlsin? Ya belə vəsvisələr gəlir də. Allah Taala nə buyurur? Deyir, o şeytandandır. Ha? Və vəsvisə gəldisə Allah'a sığın. Yəni bu gələn fikirlə sən yaxşılıq eləmək istəyirsən, nə gəlir? Vəsvəsə gəlir ki, sən niyə özünü alçaldırsan? Niyə sən belə edirsən? Qoy özü eləsin. Bu gələn vəsvəsələr kimdəndir? Şeytandan. Onu etməsən dərhal Allah'a sığınmalısan. Deməli bu məsələ nə oldu? Ən ağır məsələdir. Nəfsə ən ağır gələn məsələdir. Pislik edənə yaxşılıq eləmək. Amma yenə İbn-i Qayyim rahimehullah buyurur, müəyyən şeyləri biləndə onun da asanlaşmasına səbəb olur. Hansıdır onlar? Çünki hər şeyin əvvəli başlanğıcı nədir? Və yaxud da müalicəsi elmdir. Deyir ki, hər birimizin, hər bir insanın özü ilə Rəbbi arasında günahlar var. Varmı elə bir insan olmasın? Özdə günahlarımız ən qədər, təpədən dırnağa qədər günahlarımız var. Və hər bir insan da istəyir ki, onun etdiyi günahları heç kəs bilməsin. Yəni, Rəbbindən istəyir ki, Rəbbi onu örtsün. İstəyirik, istəmirik? İstəyirik. İstəyirik ki, Allah Teala bizim günahlarımızı örtsün. Heç kəs bizi barmaqla göstərib ki, bizi rüsva eləməsin, filan kəs filan günahın sahibindir. Sonra bununla kifayətlənmirik. Yenə Rəbbimizdən istəyirik ki, bizim o günahımıza görə dünyada bizə müsibət göndərməsin. Və axirətdə də əzab verməsin. Yəni, bizi bağışlasın. İstəyirik, istəmirik. Bunu da istəyirik. Hələ bununla da kifayətlənməyik. Sonra istəyirik ki, Allah Teala bizə cənnət versin. İstəyirik? Bunu da istəyirik. Hətta arzuladığımızda artıq nemətlər də istəyirik. Ondan sonra gəlir və əsas məsələ burasındadır. Əgər sən bunları Rəbbindən istəyirsənsə, Rəbbinin yaratdıqlarına qarşı da elə olmalısan. Əgər örtülmək istəyirsənsə, sən də örtməlisən. Bağışlanmaq istəyirsənsə, bağışlamalısan. Mükafatları istəyirsənsə, onda özündə yaxşılıq eləməlisən. Yəni, hətta halallıq verməyin kifayət deyil, üstəli qonaqlıq da verməlisən. Ona görə, bax, bunu biləndə artıq nə olur? İnsana ağır olan şeylər çətinləşir. Əgər həqiqətən insanın məqsədi orada qazanmaqdırsa, ahirəti qazanmaqdırsa, onda burada olan işlər nə olur? Ağır gələn işlərin, amma bunları bilməyəndə həqiqətən ağırdır. Pislik edənə yaxşılıq eləmək həqiqətən insana ağır gələn məsələlərdəndir. Bu neçənci oldu? 8-ci. Ha, bir də sayaq. Ha. Təqvadan əvvəl sığınmaq, təqva. Aha. İxlas. Yəni qəlbi məşğul etməmək, sonra
İxlas,
sədaqə. Ha, pisliyə yaxşılıq eləmək. Sonra gəlir 9-cu. 9-cu isə gəlir ki, tövbə. Tövbə gəlir. Yəni, ümumiyyətlə, biz ailələrə baxsaq, başımıza gələn müsibətlər günahlara görədir. Hətta Allah Teala Əl-İmran surəsində buyurur ki, əvələmmə əsabətkum musibətun qad əsabtum mitləyhə. Başınıza müsibət gəldiyi zaman, hansı ki, bundan əvvəl iki qatını onlara daddırmışdınız, qultum ənnəhədə bu hardan gəldi? Allah Teala buyurur: "Qul huwa min indi anfusikum", de ki bu sizin özünüzdəndir. Əgər baxın bu sahabelərə deyilibsə, onda bizdə necə? Onda bizdə necə? Avalamma asabatkum musibatun, yəni sizə müsibət gəldiyi zaman, hansı ki Uhud döyüşündə sahabelər, yəni 70 sahabe şəhid oldu və bundan əvvəl isə Bədir döyüşündə İki qatını onlara daddırmışdınız, yəni onlardan 70-ni əsir götürərək 70-ni öldürmüşdünüz. Bu hardan gəldi və Allah Teala buyurur: "Qul huwa min indi anfusikum", de ki bu sizin özünüzdəndir. Yəni günahlara görə başınıza gələn bəlalar çoxsu nəyə görədir? Günahlara görədir. Hətta başqasının sənə qarşı cürətlənməsi yenə günahlara görədir. Yəni, günahların zərərlərindən danışarkən deyir ki, günahlar başqasını insana qarşı cürətləndirir. Hətta o dərəcəyə çatır ki, öz yaxınları belə insana qarşı cürətləndirir. Hətta həyat yoldaşı, evladı belə artıq sözə qulaq asmır. Deyir, filan şey eləmirəm. Ya, səbəb nədir? Yəni, bizim etdiyimiz günahlar başqasını bizə qarşı nə edir? Cürətləndir. Hətta sələflərdən biri yolla gedərkən birisi onun qarşısına çıxır və başlayır onu acılamağa. Deyir, saxla, dayan. Keçir bir kənara, iki rəkat namaz qılıb gəlir. O da təəccüblənir ki, sən nə edirdin? Deyir ki, o günahdan mən Allaha tövbə edirdim. Hansı ki, o günahın səbəbi ilə Allah səni mənim üzərimə salıb, musallat edib. Yəni, mən bilirəm ki, sən elə-belə gəlməyibsən. Hansı günahım olub ki, o günahın səbəbi ilə sən mənim üzərimə düşübsən, acılayırsan və yaxud da vurmaq istəyirsən. Demək, o günahdan Allahın edin, tövbə edin. Ona görə, yəni, o şərlərdən qorunmaq üçün səbəblərdən də bir nədir? Tövbə. Xüsusən də ümumi insan tövbə eləməsi bildiyimiz və bilmədiyimiz günahlara gözə bizi bağışla. Çünki bilmədiyimiz günahlar daha çoxdur bildiklərimizdən. Bəzən elə əməllər edirik, bir də günah kimdə gəlmir. Halbuki baxırsan ki, o da günahlardandır. Yəni, çünki insanlar elə bilir ki, günahlar yalnız haramlardır. Haramlar, adam öldürmə, içki içmə, oğurluq etmə. Amma bilmək lazımdır ki, həmçinin vacibləri tərk eləmək də günahdır. Haqları tərk eləmək də günahdır. Məsələn, valideyn haqqı var, evladın haqqı var, zövcənin haqqı var. Əgər insan bu haqları pozursa, yenə günah etmiş olur. Demə, bu günahlar elə belə gəlir, bu günahlar yığılır və bunun səbəbi ilə insana müsibətlərin gəlməsinə nə olur? Səbəb olur. Ona görə insan tövbə etdiyi zaman bildiyim və bilmədiyim günahlarımı bağışla və həmçinin xatırladığım və xatırlamadığım günahlarımı bağışla ilə insan etməlidir, tövbə etməlidir. Bu neçənin səbəb oldu? 9-cu. Və 10-cu səbəb isə təcridü tövhid, yəni tövhidi doğrultmaq. Tövhidi doğrultmaq. İnsan nə qədər tövhidi həyata keçirərsə, yəni bu səbəblərin içərisində ən dəhşətlisi budur. Qorunmaq üçün ən böyük olan, hansı ki o keçən səbəblər var idi, onların hamısında özündə əhatə edən səbəb hansıdır? Təcridü tövhid, yəni tövhidi doğrultmaq, yəni həyata keçirmək. Yəni bir var ümumi insanın bilməsi, bir də var onun yaşaması, doğrultması. Çünki Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, bil ki İbn Abbas radiyallahu anhu tövsiyəsində "Vəlau ennel ümmetə lev ictəmaət", əgər bütün ümmət toplaşaraq "Ala en yadurruke bi şeyin", sənə bir zərər toxundurmaq istəsələr, "lem yadurruke bi şeyin illə qad ketebəhullah aleyk", Allahın sənə yazdığı zərərdən artıq bir zərər toxundura bilməz. Ona görə insanın qəlbindən bütün narahatçılıqları, bütün qorxuları çıxardan budur. Tövhiddir. Yəni insanın yəqin olaraq inanması ki, yəni sənə toxunan səndən yan keçən deyildir. Və səndən yan keçən də sənə toxunan deyildir. Əgər bir şey baş verdisə, daşdı dəydi, güllədi dəydi, ya deməməlisən ki, yəni biraz bu yanda olsaydım, ya yan keçəsiydi. O dəyilsə dəyməli idi. Və yaxud da yan keçdisə, deməkdir, mən biraz bu yanda olsaydım, o mənə dəyərsə. Məsələn, ya maşın olsun, hər hansı bir şey olsun, gələn müsibət olsun, yəni insanın bu cür yəqinliklə inanması, yəni bütün qəlbindən nəyi çıxardır? Qorxunu, həyəcanı çıxardır və həmçinin Allah Teala o insana yardım gəlir. Ona görə kim qorxuda Allah Teala'nı təkləşdirərsə, onun qəlbinə bütün qorxular çıxar, amma kim Allahdan qorxmazsa, o hamıdan qorxar. Yəni Allah Teala'nın quluna olan o yardımı, yəni bunun doğrultmasına görə. Aleykümselam və rahmetullah. Neçədən səbəb oldu? 10 dənə. Bir də sayıq, kifayətlənirik. Ha. Sığınma, təvəkkül, təqva, səbir, ürəyinə salmama. Yox, ürəyini necə salmırsan? Ürəyini salmırsan. Nətən? Yaxşı əməllərlə məşğul etməklə. Yəni, ixlas, təvəkkül, sevgi, qorxu, ümidi orada yerləşdirməklə. Ha, sonra? Sədəqə, pisliyə yaxşılıq.
Tövbə, bir də tövbə.
Maşallah, tövbə və bir də... Hə, maşallah. Əsas olub, bunlar insan da daimi xatırlayarsa, həqiqətən bu səbəblər olduqca mühüm səbəblərdir. Yəni, insan yəni, istər-istəməz bu həyatda qarşılaşır. Yəni, xali deyil. Və ona görə İbn-i Qayyim rəhməhullah gətirir ki, yəni, çox vaxt həsəd kim arasında olur? Çox vaxt eyni peşə sahibləri arasında olur. Çəkməçi çəkməçiyə, ətir satan ətir satana, qazan satan qazan satana. Yəni bir peşə sahibləri arasında olur. Məsələn, biri məsələn zapças satır, ha? Zapças satır. Biri gəlib onu ətir dükanı açsa, ona o qədər təsir eləmir. Başqa birisi gəlib zapças dükanı açanda ona təsir eləyir. Yəni bu həsədin yaranmasına, yəni səbəb olur. Belə düşmənçiliklər ola bilər. Ona görə bunları bilmək həqiqətən insanın, yəni qorunmasına nədir? Səbəbdir. Amma insan əgər getdisə özünü məhv edir. Özünü həlak. Çünki həsəddir elə bir günahdır ki, insanın özündən başlayıb özündə qurtarır. Ona görə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm hədisdə buyurur ki, "Dəbbəul ileykum da'ul umami qabləkum." Sizə deyir, əvvəlkilərin xəstəliyi gəlmişdir. Əvvəlki ümmətlərdə olan xəstəlik sizə gəlmişdir. Hiyəl haliqa. O qırxandır. Mən demirəm deyir, o insanın dinini başını qırxır. O insanın dinini qırxır. Əl-bağda və həsəd. Kin küdurət və nədir? Həsəddir. Kin küdurət və həsəd insanın dinini qırxır. Yəni artıq o insanda, o həsəd yerləşən insanda dindən bir şey qalmır. Çünki əsas din deyiləndə qəlbdə olan bir şeydir də, imandır, sevgidir. Əsas qəlb, yəni ibadətlər, qəlb əməlləri sayılır. Ən əsas ibadətlər qəlb. Əgər bunlar yoxdursa, oraya həsəd yerləşibsə, demə dindən də bir şey qalmır insanda. Allah qorusun, Allah təala şifalandırsın.